Sot për ditë Papa u takua me meshtarët e diocezës së Romës në sallën Pali 6 në Vatikan. Adi Shenjt e filloi takimin me një lutje për Don Luigi Retrozin, ish familitari në Shën Ambrozit në Aurelio, i cili vdiq dje në moshën 74 vjeçare. Pastaj tha se është prekur shumë për shkak të padive të padrejta kundër një numri të madh meshtarësh, me të cilët ndan dhimbjen e kësaj padrejtësie. Dua ta them publikisht tha Papa se jam afër meshtarëve, sepse të paditurit këtu nuk janë 7, 8, 15, është mbarë presbiteri tek personat të këtyre 7, 8, 15 vetëve. Dëshiroj t'ju kërkoj falje juve gjithashtu, jo vetëm si peshvi juaj, por edhe si ngarkuari me shërbimin diplomatik si pap, sepse njëri ndër paditësit është antari shërbimit diplomatik.
Në mbar kishën është koha e mshirës. I peshkvi Romës e nisi me këto fjalë kumtesën plot pasion me meshtarët e Romës si një shqyrtim të ndërgjegjes, ndarë vllazërisht me të tjerët mbushur me kujtime nga përvoje vetë baritore në Buenos Aires. Një vëmendje të veçantë, Papa ja kushtoi intuitës së John Paul II për themelimin e fesës së mshirës hynore dhe për shëtrimin e motër Faustina Kowalkës. Për tlumin John Paul II, Papa Francesku tha se ai kishte nuhat se kjo ishte koha e mshirës. Mbi këtë temë, vjojati shenjt, duhet meditojmë edhe një herë.
Oggi dimentichiamo tutto troppo in fretta.
Sot harrojmë gjithçka tepër shpejt, edhe mësimet e kishës. Pjesërisht është e pashmangshme, por për mbajtjet e rëndësishme, intuitat e mëdha dhe dorëzimet që janë bërë popullit nuk mund t'i harrojmë. Dhe ajo e mshirës hyjnore është njëri prej tyre, është një dorëzim që ne ka bërë ai, por që vjen nga lartë.
Na takon neve, shtoi Papa, si shërbestar të kishës, ta mbajmë gjallë këtë mesazh mbi gjitha në predikim dhe me gjeste, me shenja, me vendimet baritore, për shembull vendimi për të kthyer përparësinë sakramentit pajtimit dhe në të njëjtën kohë veprave të mëshirshme. Papa pyeti, çfarë do të thotë mëshirë për ne meshtarët? Por në fillim rrëfeu këtë fakt.
Mi vjeni in mente alcuni di voi che mi hanno telefonato, ho scritto una lettera.
Më vjen ndërmend se disa prej jush më kanë telefonuar, më kanë shkruar një letër, pastaj kam folur në telefon. Por pap, pse e kemi ne meshtarët?
Meshtarët pohoi mallëngjehen për ball deleve si Jezusi kur i shifte njerëzit lodhur të kputur si delet pa bari. Jezusi ka të përmbrëmshmet e hyjit, Izaia flet shumë për këtë. Është plot butësi me njerëzit, veçanërisht me të përjashtuarit, do me thonë me mëkatart, me të smurt, për cilt nuk kujdeset askush.
Così a immagine del buon pastore il prete e
kështu sipas shembullit të bariut të mirë, meshtari është njeriu i mëshirës dhe i keqardhjes, afër njerëzve të vet dhe shërbëtori të gjithëve. Ky është një kriter baritor që dëshiroj të theksoj fort, afërsia. Afërsia dhe shërbimi, por afërsia. Kushdo që është i lënduar në jetën e vet në çfarëdo mënyre, mund të gjejë tek ai vëmendje dhe dëgjim.
Veçanërisht, komentoi Papa, meshtari i tregon të përmrenshmet e mshirës kur kremton sakramentin e pajtimit, e tregon me tërë sjelljen e vet me mënyrën si i pret njerëzit, si i dëgjon, si i këshillon, si i zgjedh. Por kjo rrjedh nga mënyra si e jeton ai vetë sakramentin, se e lejon hyjnë atë ta përqafoj në rrëfim dhe rrin këtë përqafim. Nëse një njeri e jeton këtë për vete, në zemrën e vetë, mundet edhe t'u jap të tjerëve në shërbes. Meshtari shtoi Papa është i thirrur të ketë një zemër që mallëngjehet.
I preti, permetto la parola, asetici.
Meshtarët, po e lejoj vetës këtë fjalë, e papërlyer ata të laboratorit, gjithçka bukur, nuk e ndihmojnë kishën. Sot kishën mund ta mendojmë si një spital fushimi. Është e nevojshme të kujdesemi për plagët. Shumë plag, shumë plag. Ka shumë njerëz që janë të plagosur nga problemet materiale, nga skandalet, edhe të kishës. Njerëz të plagosur nga iluzionet e botës. Ne meshtarët duhet të jemi aty, afër këtyre njerëzve. Mëshirë do thot para së gjithash të kujdesesh për plagët.
Kur një njeri është i plagosur, tha Matea ati shenjt, ka nevoj me një herë për këtë gjë, jo për analiza si doza e kolesterolit e glicemis, por është plaga. Mjeko plagën, pastaj shohim analizat. Nga anë tjetër ka edhe plagë të fshehura dhe njerës që largohen për të mos i treguar plagët të cilt shtoj, largohen noshta duke shtrembruar fytyrën kundër kishës, por thell, brenda, dhem plaga, duan një ledhatim. Ju, pyeti për Sri Francesku, a i njihni plag të antarve të famullive tuja? A i nuhasni? A jeni afër tyre? e pastai foli per sacramentin e pajtimit.
Capita spesso a noi preti de sentire l'esperienza dei nostri fedeli.
Në ndodhë shpesh ne prestrinve të dëgjojmë për jetimet e vlezërve tanë që në tregojnë se kanë gjetur në rëfim në një prift shumë të ngusht ose shumë të gjerë, laksist ose rigorist. Kjo nuk është mirë. Është gjë normale që rrëfyesit të kenë stile të ndryshme, por këto ndryshime nuk mund të prekin substancën, domethënë doktrinën shëndosh morale dhe mëshirën. As laksisti, as rigoristi nuk i japin dëshmi Krishtit, sepse as njëri as tjetri nuk e marrin përsipër personin që takon.
Rigoristi e poi papa e gozhdon njeriu në ligjin e kuptuar në mënyrë të ftoftë të ngurtë, ndërsa laksisti lan duart vetëm dukje është i mëshirshëm, por në realitet nuk e merr seriozisht problemin e asaj ndërgjegje dhe minimizon mëkatin.
La vera misericordia si fa carico della persona.
Mëshira e vërtetë e merr përsipër njeriu, e dëgjon me vëmendje, afrohet me respekt e me vërtetësi dhe e shoqëron në udhën e pajtimit. E kjo është e lodhshme. Po, sigurisht, meshtari vërtet i mëshirshëm sillet si samaritani i mirë. Po pse e bën këtë? Se zemra e tij është e aftë të ndjejë keqardhje, është zemra e Krishtit.
As laksizmi, as rigorizmi nuk e shtojnë shetrin, vjoj papa. Ndoshta shtoj, disa rigoristë të mund duken shetër, por kujtoni Pelagjin e pastaj flasim. Mëshira e shoqëron ecin e shetris, e shoqëron dhe ndihmon të rritet. Në këtë shoqërim përjetohen vuajtjet baritore. Cilat janë këto vuajtje? Vuajtjet e njerëzve që takojmë. Në fund, papa u drejtoi këto pyetje meshtarëve të Romës.
Dimi, tu pianqi o abbiamo perso le lacrime?
Më thuaj, ti a qan, apo i ke humbur lotët? Si janë marrëdhëniet tuaja me fëmijët, me të moshuarit, me të sëmurët? A di ti përgdhelesh apo ke turp të përgdhelesh një të moshuar?
Mos ki turp nga trupi vllaut ton, tha papa. Në fund do gjykohemi me mënyrën me cilën i kemi ndenjur afër çdo trupi njerëzor.